Азат тугнагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кечибиз менен урматтуу каарман, 3 ноябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз жумадагы урунтуу саясий экономикалык окуяларды талдаган апта маалымат программасын жана эл үнү түрмөгүн угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Санжар Эрелиевден уга алыңыз.
Саламатсызбы. Ауганстанда 9 баланын өмүрүн алган жарылууга эч бир топ жоопкерчилик ала элек. 1 ноябрда Тахор облусунда жол четине орнотулган мина жарылып 9 окуучу наут болду. Облус акиминин басма сөз катчысы Жават Хижридин айтымында алар эртең менен мектепке баратканда минага туш келишкен. Бийлик аны талиптерден көрүп жатат, анткени Тахор облусунда талибан кыймылынын жоочулары көп. Ауганстанда салгылашуулар 40 жылдан бери уланууда. 2018 жылы куралдуу кагылыштардын маалымат базасы долбоору бул мамлекетти өлүмдүн саны боюнча дүйнөдөгү эң калабалуу аймак деп жарыялаган. Өзбекстандын Анжиян облусунда түштүк Фергана каналындагы No.1 ГЭС плотинасынан кыргыз жаранынын сөөгү табылды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлигинин Лапостук гезити жазып, окуя 28 октябрда болгонун билдирди. Маркум эркек киши, анын денесинде зомбулук белгилери табылган эмес, ал кыргыз жараны экени иликтөөнүн жыйынтыгында белгилүү болгон. Соттук медициналык экспертизанын баштапкы тыянагына ылайык өлүмгө кырсык себеп болушу мүмкүн. Иликтөө уланууда. Ингушетия боюнча экстремизмге каршы туруу борборунун башчысы Ибрагим Эльжарчиевди Москвада атып кетишти. Маалымат каражаттарга Николина районунда кол салуу болгонун жазышты. База басылмасы 2 ноябрда киллерлер машинеде келип, аны аткылап, соңунда башына ок атып изин жашырышканын билдирди. Айрым кабарларга ылайык, Эльжарчиев менен кошо дагы бир киши өлтүрүлдү, ал анын бир тууганы болушу ыктымал. Ибрагим Эльжарчиевке быйыл январда Ингушетия менен Чечинстандын ортосунда да кол салуу болуп аман калган. Анда 3 киши жарадар болуп, кийинчерээк бири ооруканада көз жумган. Президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевди кармоого Койташтагы чырга баа бере албай турганын айтты. Жээнбеков 2 ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолуккан учурда ушул өңүттөгү суроого мындай жооп берди. Атамбаевге күбө катары бир нече жолу чакыруу берилген, келбей койду, мыйзамга баш ийген жок. Койташ боюнча комиссия иштеп жатат. Мен азыр ал окуяга баа бербейм. Баа бере турган парламент, комиссия, сот бар, ошолор чечим чыгарат деди. 7-8 августта Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында Койташта күч органдарынын бир кызматкери окко учуп, бир дары ар кандай деңгээлдеги жараттарды алган. Мындан кийин Атамбаев камакка алынып, азыр анын жакындарына тиешелүү мүлк текшерилүүдө. Атамбаев учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму орус бийлиги Москва аннексиялап алган Кырымдын тургундарын армияга чакырып, эл аралык укук эрежелерин бузуп жатканын билдирди. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон орус бийлиги армиядан баш тарткандарды кылмышкер катары айыптап жатканын айтты. Human Rights Watch уюмунун 4-жү Женева конвенциясына ылайык оккупант мамлекет оккупацияланган аймактын жашоочуларын куралдуу күчтөрдүн катарына чакырып, кызмат өтөөгө мажбурлоого акысы жок. Конвенция ошондой эле ыктыярдуу кызмат өтөш үчүн үгүт жүргүзүүгө, басым өткөрүүгө тыюу салат дешет уюмдун адистери. Орусия 2014 жылы Украина аймагындагы Кырым жармаралын аннексиялап алган. Эл аралык коомчулук Кырымды Украинага таандык деп эсептейт. Ошол жылдан бери Украинанын чыгышындагы орусачыл жикчилдер менен өкмөттүн тирешчиде уланып, 13 000 ашуун адам көз жумду. Мында Москванын колу бар экени айтылат, Кремль аны четке кагып келатат. Кыргызстан Иранга айыл чарба жана мал чарба азыктарын ташуунун көлөмүн көбөйткүсү келет. Мындан тышкары газ, мунайзат, транспорттук, логистикалык, туризм чөйрөсүндө жарандык авиация жаатында алака түзүүгө кызыкчылыгы бар. Бул маселени 2 ноябрда премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Ташкентте Ирандын биринчи вице-президенти Исхак Джахангири менен жолугуп талкуулашты. Сүйлөшүү Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Өзбекстандагы жыйынынын алкагында өттү. Джахангири Иранга Евразия экономика калк биримдиги тарабынан жеңилдиктер режиминин берилишин эске алганда, Бишкек менен Тегерандын кызматташуу максаты өзгөчө мааниге ээ болорун айтты. Андан тышкары өлкөлөр ортосундагы визалык режимди жеңилдетүү жөнүндө маселени кароону Абылгазиевке сунуш кылды. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан менен Ирандын товар алмашуусу жылына 15 миллион долларга жакын каражатты түзөт. Эки өлкөнүн дипломатиялык кызматташтыгына 27 жыл толду. Орусиядагы белгилүү блогер жана журналист Юрий Дудь тарткан «Калыма» фильми өзбек тилине которулду. Тасмада Сталиндин кылмыштары жаштарга ылайыктуу тил менен сүрөттөлгөн.
Ташкарыда 55 дараже суук. Бу эсе «Калыма».
«Калыма жүрөк үчүн алган жер» деп аталган фильмди өзбек тилине дубляж кылган топтун башчысы 30 жаштагы блогер Нурбек Алемов Азаттыктын өзбек кызматына комментарий берип, тасманы которууга Юрий Дудьтан уруксат алынганын, 1 ноябрда фильм YouTube порталына коюлганын билдирди. Аны жаштар көрүшү керек, деди Алемов. Совет бийлигинин диктатору жетекчиси катары сыпатталган Иосиф Сталиндин бийлигинин тушунда жүздөгөн илимдүү кишилер репрессияга кабылып жок кылынган.
Рахмат Санжар, бүгүн жаңылыктарды Санжар Эрелиев айтып берип жатат. Кабарлардын толук топтому Аламтордогу Азаттык чекит.org сайтында азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 4 ноябрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз дээрлик бардык аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы чөйрөндө, түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14, Баткен, Жалал Абад, Ош областарында түнкүсүн 4-9, күндүз 11-16, Ысык Көлдө түнкүсүн -2-3, күндүз 7-12, тоолуу нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12 градус жылуу. Башкала Бишкекте да күндүз жамгыр жаабайт, күн ачык болот. Түнкүсүн 4-6, күндүз 13-15 градус нөлден жогору.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жумада урунтуу окуяларды талдаган апта маалымат программасына кезекти узатам. Аны Эленора Бейшенби кызы алып бармакчы.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда эң таасирлүү адамга айланган Икрамжан Илмиянов 7 жылга соттолду.
Илмиянов Икрамжан Асатаровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 3 статьи 204 УК КРС Республики. Предавшись законам КРС Республики 2 февраля 2017 года.
Бишкектеги Октябрь райондук сотунун судьясы Дамирбек Назаров коомчулукка шоопур деген кайманат менен таанымал Атамбаевдин кеңешчисин Жаза кодексинин өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Башкы прокуратура Илмияновго былтыр сентябрда кылмыш ишин козгогон жана ага алдамчылык боюнча айыпталган. Бир айга жетип жетпей эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал Орусияда кармалып, Кыргызстанга алынып келгенин билдирген эле. Сотто Илмияновго акыркы сөз берилгенде ал өзүнө каршы кылмыш иши козголгонун угаары менен Москвадан Бишкекке өзү эле учуп келгенин, түз эле тергөөгө барганын, ошондон бери камакта жатканын айтты. Ал күнөөсүн мойнуна алган жок.
Банктын кагаздары, телефондору депчи. Бүгүнкү күндө бир кагазда Илмиянов деген фамилия болсо, ошол факты ошон жок. Бир банктын кагазы болгон, бир телефон. Бүгүнкү күндө мага коюлуп аткан күнөө айып эсептелчүлүк ана келдик фактысы жок. Бул мага коюлуп жаткан күнөө жалган жалаа мени күнөөлөгөн далилдердин эч бир чындыкка дал келбегени бар өзүнчө өзүңүз да көрдүңүз.
Икрамжан Илмияновдун адвокаты Кубанычбек Ташбалтаев райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга даттанышы шаарын бышыктады.
Азыр өкүм канчалык далилдүү экенин айта албайм. Баарыңар уккандай ал 5 күндөн кийин даяр болот. Албетте өкүмгө каршы арызданабыз. Илмиянов бул өкүм боюнча макул эмес. Үй мүлкүн конфискациялоо боюнча дагы териштиребиз.
Части конфискации имущества тоже будем разбираться.
Тергөө материалдарына ылайык, Икрамжан Илмияновго каршы президенттик аппараттын кызматкери Чыныбек Анарбек уулу көрсөтмө берген. Анда Анарбек уулу Социал-демократтар партиясынын штабында иштеп жүргөн кезинде Эмил Арстанбек уулу деген тургун Бишкек эркин экономикалык аймагындагы дизель комплект ишканасынын жүгү боюнча жардам берүү тууралуу өтүнгөн. Тараптар кызмат акыны 150,000 доллар деп баалашып шерттешкен. Чыныбек Анарбек уулу андан 15 таңактан турган 100 долларлык купюраны алары менен ал акчаны кайра Илмияновго тапшырганын айткан. Илмияновдун адвокаттары бул белгилүү адамдын көрсөтмөсү экенин айтып, Анарбек уулунун өзүнүн жоопкерчилиги каралышы керектигин билдиришкен. Чыныбек Анарбек уулу иштин жагдайы тууралуу Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тарткан. Башкы жабырлануучу делген дизель комплект ишканасынын жетекчиси Беларусь жараны Николай Громович сотко келген эмес. Сот жараянында тергөө маалында тартылып алынган видеосу көрсөтүлгөн. Анда аталган ишкана жүк ташуу менен алектенерин 2017-жылы документтерине маселе чыгып, Өзбекстанга багытталган жүгү Кыргызстанда кармалып калганын айткан. Николай Громович Кыргызстандын финансы полициясы менен мамлекеттик салык кызматында болгонун жана козголгон иштин алкагында бюджетке баш аяга 16 миллион сом айып пул төлөгөнүн кошумчалаган. Аны быйыл жыл башында Минскиде Беларусьтун коопсуздук кызматынан тергөөчүсү сурап алган, ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттин өкүлү катышкан. Икрамжан Илмияновдун соттолгону түрдүү пикир жаратты. Алмазбек Атамбаев бийликте турганда ал тууралуу түрдө аңыз кептер айтылчу. Бирок Атамбаев Илмиянов тууралуу дооматтардын баарын четке кагып келген. Өзүнүн кызмат мөөнөтү аяктап баратканда Илмияновду Манас ордени менен сыйлаган. Жана эң ириде кызмат деп жулунбаган кулук мүнөзүн дагы мактап өткөн.
Икрам Илмиянов это, наверное, единственный киргиз, который отказался быть и депутатом, и работать где-либо на госдолжности. Дай бог, чтобы больше было таких.
Икрам Илмиянов депутат болуудан да, кайсы бир мамлекеттик кызматка баруудан да баш тарткан жападан жалгыз кыргыз болсо керек. Кудай ушундай адамдарды көп жаратсын. Баары эле кызмат деп жумунат. Ал менде 18 жаштан тарта иштеп жүрөт. Мени менен кошо иштегенине 25 жыл болду. Мени менен кошо эмнелерди гана көргөн жок.
Всякое он проходил со мной.
Икрамжан Илмиянов кармалганда эле айрым байкоочулар бул эң ириде азыркы бийликке президент Сооронбай Жээнбеков менен анын жакын чөйрөсүндөгүлөргө сабак болушу керек деп айтып чыгышкан. Деген менен Илмияновдун камалып соттолгонунун саясий өңүтү бар деген дооматтарды жокко чыгаргандар бар. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров убагында Икрамжан Илмияновдун камалышын коррупцияга каршы күрөш менен байланыштырып, коомчулукту саясатташтырбоого чакырган эле.
Негизгиси ким баягы мыйзамасында мамлекеттин мүлкүнө кол сала турган болсо, же болбосо бир туура эмес нерсени жасай турган болсо, ал сөз өзүнүн баягы жоопкерчилигин тартыш керек. Бул жерде бүгүнкү күндө аты башы көрүнүп калган кызматкерлердин баарынын артындагы саясат бар десек бул туура эмес болуп калат.
Бул аптада Свердлов райондук сотунда Бишкектин жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин кароо уланды. 28-октябрдагы соттук жараянга экс премьер министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон жоопкер тарап алынып келди. Бирок алар алгач соттун имаратындагы конвойдун бөлмөсүнөн чыкпай коюшту. Адвокат Нурбек Токтокунов буга негизги күбөлөрдүн сотко келиши камсыздалбай жатканы себеп болгонун айтты.
Айыпкерлер азыр сот залына чыкпай атат, анткени алар көрсөтмө бергенден баш тартпайт. Булар айтып атат, эксперттерди алып келгиле, макелекти алып келгиле деп атат. Жанакы ТБА компаниянын директору эмне үчүн аны сурабайт? Эмне үчүн жанакы принудительный привод экспертти токтомду чыгарды сот, бирок аны алып келбей, бүгүн Сапар Исаковду КГБнын кызматкерлери күчтөп алып келип атат. Айыпкердин өзүнүн укугу бар, көрсөтмөнү керек болсо бербейм деген.
30-октябрдагы соттук процессте күбөлөр суралып бүтүп, айыпталуучулар көрсөтмө бере баштады. Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жоошовдун айтымында, айыптоо корутундусундагы тартип боюнча Исаков биринчилерден болуп суралды.
Сапар Исаков айтты, бул 150 миллион долларга тепти модернизация кылса болот деген бир да документ болгон эмес. Мен эч кимге басым жасаган эмесмин.
Сапар Исаков 31-октябрдагы соттук жараянда дагы суралды. Мурдагы премьер мамлекеттик айыптоочулар менен жактоочулардын суроолоруна жооп берди. Анда Исаковго ТБЭ компаниясы менен кыргыз өкмөтү качан кызматташа баштаганы, ал инвестиция, инновация жана өнүгүү боюнча борбордук агенттикте иштеп жүргөн кезинде бул долбоор жөнүндө кандай маалыматы болгондугу боюнча суроолор берилди. Сапар Исаковду суроо маалында анын адвокаты менен мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкпаевдин адвокаттары талашып тартышты. Осмонбек Артыкпаев Исаковго Бишкек жылуулук электр борборун оңдоо боюнча келишимди ратификация кылууда президентке депутаттар келишимди колдобой коюшу мүмкүн деген мааниде эмнеге кайрылдыңыз деген суроо берди. Исаков андай каттар президентке дайыма эле жазылып жүргөнүн айтып, бул басым көрсөтүү эмес экенин айтты. Тергөөнүн маалыматы боюнча Бишкек жылуулук электр борборун жаңылуу алдында ал кезде президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетектеген Сапар Исаков президент Алмазбек Атамбаевге кат жазып долбоор боюнча маалымат берген. Исаков бул катты жазууда эч кандай жеке кызыкчылык болбогонун айтып келет. Сапар Исаков соттук жараян ТБ компаниясынын өкүлү жок өтүп жатканы туура эмес экенин билдирди. Былтыр жыл башында жылуулук электр борборундагы авариядан кийин Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкпаев, улуттук энергохолдинг компаниясы мурдагы төрагасы Айбек Калиев баштаган аткаминерлер камалган. Аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып тагылган. Апта соңунда Ислам мамлекети террордук тобу бул уюмдун мурдагы лидери Абу Бакир Аль-Багдадинин өлтүрүлгөнүн тастыктады. Бул тууралуу жоочулар менен байланышы бар Амак маалымат агенттиги жазып чыкты. Анын алдында Пентагон Аль-Багдадини жок кылган атайын операциянын видеосун жарыялаган болчу.
As the commander of US Central Command, I was the operation commander for the mission against Abu Bakr al-Baghdadi. So I'm here to provide additional details on the mission that resulted in his death. I have some prepared remarks and then I'll take a few questions.
Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачылыгынын жетекчиси генерал Кеннет Маккензи Аль-Багдади атайын кызмат чабуул койгондо туңгуюктуу туннелге кептелип калганын, өзүн жангечтенин куруу менен жардырып жибергенин айтып берди. Аны менен кошо эки баласы дагы мүрт кеткен. Ошондой эле жангечтенин курун тагынган 4 аял жана 1 эркек киши дагы өздөрүн жардырган.
In a radius of effort to bring him to justice, and that effort significantly advanced recently as we closed in on his whereabouts. As it became clear that we had gained fleeting and actionable intelligence on his hideout, we developed an execution level plan designed to capture or kill him and started preparing a special operations team for the mission.
Деген менен генерал бул операцияда канча согушкер жок кылынганын тактаган жок. Ал ошондой эле буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп сүрөттөгөн Багдадинин өмүрүнүн акыркы секундаларындагы абалындагы ырастаган жок. Трамп өткөн жекшембидеги билдирүүсүндө террордук топтун лидери өзүн жардыраардын алдында иттей үрүп, ыйлап, кыйкырганын сүрөттөп баяндаган.
Forced religious conversions.
Динди мажбурлап кабыл алдыруу, көптөгөн адамдарга башын, алардан мурда сары кемсел кийгизүү. Ушунун баары дүйнөгө ачык көрсөтүлүп турган. Мунун баарын Абу Бакыр Аль-Багдади каалаган. Ал ушуну менен сыймыктанып келген. Ал оорулуу, адеп ахлаксыз адам болчу. Эми ал жок.
Кийинчерээк Трамп Аль-Багдадинин ордун басышы ыктымал деген жоочу дагы Сирияда жок кылынганын жарыялаган. Бирок анын аты жөнүн ачыкка чыгарган эмес жана анын өлүмү менен аяктаган операция тууралуу дагы кеңири айткан жок. Трамп Аль-Багдади өлтүрүлгөнү тууралуу 27 октябрда жарыялаган. Ал бул операцияга катышкан америкалык аскерлердин баары аман эсен экенин белгилеп, Ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидерин коркок жолу болбогон адам деп мүнөздөгөн. Аль-Багдадинин сөөгү деңизге чөктүрүлгөнү маалым болду. Ал 1971 жылы Ирактын Самара аймагында туулган. 2004 жылы америкалык аскерлерге каршы кутум уюштурган деген айып менен соттолгон. Эркиндикке чыккандан кийин көмүскө иш алып барган джихад уюмуна кошулуп, көп өтпөй эле аны башкарып калган. Аль-Багдади 2014 жылы өзүн бардык мусулмандардын лидери халиф деп жарыялаган. Анын жетекчилиги алдында Ислам мамлекети террордук тобу Ирак менен Сириянын аймактарынын кыйла бөлүгүн өзүнө каратып алган. Аль-Багдади өлтүрүлгөнү тууралуу кабар 2014 жылдан бери эле бир нече жолу тараганы менен ал маалыматтар тастыкталган эмес. Кезинде ашкерелер айымсыздыгы менен дүйнө коомчулугунун үрөйүн учурган Ислам мамлекети тобунун лидери соңку мезгилде Сирия менен Ирактын чек арасына жакын аймакта ий жашырып жүргөнү тууралуу кабарланып келген. Бирок Кошмо Штаттардын Багдадини жок кылуу боюнча соңку операциясы Ирактын чек арасына жакын жерде эмес, Сириянын түндүк батышындагы Түркия менен чектешкен Идлиб провинциясында болду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди улантабыз. Ооганстанда 9 баланын өмүрүн алган жарылууга эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Өзбекстандын Анжан облусунда түштүк Фергана каналындагы биринчи ГЭС патинасынан кыргыз жаранын сөөгү табылды. Ингушетия боюнча экстремизмге каршы туруу борборунун башчысы Ибрагим Эльжарчиевди Москвада атып кетишти. Эми уктуруубузду элүүнү түрмөк улайт, аны Бүйүкан Досалиева алып бармакчы.
Азаттыкка арманын айтып кайрылгандардын өтүнүч мүдөөлөрүн салмактай келгенде, Кыргызстандын бардык тармактарында мыйзам талаптарын так аткаруу, аны көзөмөлдөө жана жарандар арасында мыйзамды сыйлоо деңгээли төмөндөп, кайдыгерлик жана кенебестик күч алып бараткандай сезилет. Андай өткөн жума ичинде кайрылган жана ага жооп берген тараптардын суроо жоопторуна кезек берип, угармандардын өз алдынча талдоосуна салалы. Нарын областындагы Жумгал районунун Кызарт айылынын 39 жаштагы тургуну Какелова Мээрим 7 балалуу болгондугуна байланыштуу баатыр эне ардак намын алуу жана нам үчүн ай сайын берилчү 1000 сомдук кошумча каражатты эне пенсияга чыккандан кийин эмес, нам берилгенден кийин дароо берүү керек деген аракетинен майнап чыкпай жаткандыгын билдирип көмөктөшүүнү өтүндү.
Мен Нарын областынын Жумгал районунун Кызарт айылында жашайм. Хакелова Мээрим. 3 баламна 3 ай болдум. Президентке жолдомо алып, анан кийин алалы дегенбиз. А бирок ага кандай жолдомо, жолдомону ким берет? Айлык мөтүнө кайрылгап, 1 жаштан кийин тапшырсаңар болот дейт да. Анан бирок мен ойлоп атам да, негизи эле батыр эне болгон жаш келиндер пенсияга чыккандан кийин анан кошулуп баштайт экен да. Ошол батыр эне болуп баштагандан баштап эле ошол 1000 болобу же 1,5 болобу, аябай көп акча эмес экен го. Ошону чечип берип эле ошол замат эле тапшыртып ошол жаштан баштап патрина болбайт беле.
Ал эми мамлекеттик сыйлыктар боюнча президентке караштуу комиссиянын референти Каныбек Матисаков мыйзамга ылайык нам жана кошумча каражат кандай берилери тууралуу төмөнкүчө түшүндүрмө берди.
Бул мыйзамга эле такалат, 9-чу беренеде мамлекеттик сыйлыктар жана ардак грамоталары жөнүндө мыйзам бар. Акта көрсөтүлүп турат, Батырын ордени менен энелер 7 же андан көп бала төрөгөн татыктуу тарбиялаган, анан 7-чи бала 1 жашка толгондо гана сыйлан алат да. Ошол үчүн акыркы баласы 1 жашка толуш керек. 1000 сом пенсияга эле кошулат да. Башка сразу алган мыйзам жок. Бул маселени мамлекеттик сыйлыктар боюнча мыйзам карабайт, ал соцфонддун пенсиялар жөнүндө мыйзамы бар, ошакта жазылып турат. Пенсиялар кошулма Батырын ордени менен сыйлангандар гана 1000 сом алат деп.
Кыргызстандын автосүйүүчүлөрүн бейпайга салып жаткан айдоочулук күбөлүктү бир нече айдан бери ала албай, анын негизинде Орусияга барып иштөө мүмкүнчүлүгүнөн ажырап жаткандыгын Ош шаарынын тургуну Давранбек Каландаров билдирип, айрым шылуун адамдар күбөлүктү миңдеген сомго алып жатыптыр деген маалымат бар экендигин да кабарлап, чын төгүнүнө жетүүнү өтүндү.
Оштон чалдым эле, күткөнүмө 2 ай болду. Давранбек Каландаров. Мен 2 айдан бери күтүп отурам. Мына октябрдын башында берилиш керек эле, октябрдын башында жок. Эми ноябрга өттү деп көтөрүлүп кетти. Акчасы бардыгы алды 7-8 миңден, ошойт 10 миңден. Пул керек дегенде менде пул анча пул жок дедим. Акчам жок, по закону алайын деп отурам да. Элдер ош недовольны. Көп адам мондай иштен калып атат да мындай. Көп адам недовольный, көп адам кете турган адамдар көп. Россияга мисалы турабы, менде күткөн адамдар көп экен да.
Ал эми айдоочулук күбөлүк берүү милдети жүктөлгөн УНА мамлекеттик ишкана анын директору Алымжан Козубаев угармандын суроосуна төмөнкүдөй жооп узатты.
Ооба, Оштол эмес, бүткүл Кыргызстан боюнча ушундай кризистик абал пайда болуп калды. Бул кризистик абал апрель айынан бери келе жаткан. Себеби ошол айдоочулук көлүктөрдү тендер өткөрүлгөн кезде, ошонун ачылышына 1 мүнөт калган кезде, ошо тендерге катышып аткан катышуучулар, фирмалар арыз жазышып, ошонун негизинде 40 күнгө узартылган. Негизинен 1-октябрга пландаштырылып, 1-октябрда берилмек. Азыр же ошол жагдайларга байланыштуу биз ноябрдын аягынан баштап, Кудай буйруса, беребиз деп пландаштырып келаттык элек. Ал маселебиз дагы оңунан чыкпай, эми декабрга жылмай болуп, биз өзүбүз дагы башыбыз катып отурабыз. Ошондуктан элден кечирим сурайбыз. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын көрсөтмөсү менен чамынча бир аз бланктар сакталып калган. Ал бланктар аябай иш артына байланыштуу. Москвада, Россияда өз таксовать этип элди же болбосо жүк ташуу менен алек болуп жүргөн айдоочулардын жоготулган күбөлүктөрү болсо, сыртка чыгып бара жаткан авиа билеттерди, авиа каттамдардын билеттери бар учурларда, ошондой өзгөчө учурларда жергиликтүү биздин бөлүмдөрдүн жетекчилеринин чечими менен берилип келген. Ал сатылып атат, мынча сомдон сатып атат деген мен андай фактыларды тапкан жокмун. Чындыгы жок. Мен аны четке кагам. Мен аны бул маалыматка кошулгум да келбейт. Анткени биз андай кишилерден улак болуп, андай кишилерден кутулуп атабыз. Азыркы учурда Казакстан өлкөсүнүн банкноттук фабрикасы утуп алган тендерди. Ошолордун бизге бланкты алып келүү срогу ошо декабрдын башы болот. Ошондуктан биз ошолордон күтүп отурабыз.
Кыргыз коомун бейпайга салган көйгөйлүү маселе ажырашкан ата энелердин балдарына алимент төлөө милдетин өз убагында аткарбагандыгы. Ушундай мүдөө менен Жалал Абад шаарынан кайрылган Нуржан Ураимова мындан 10 жыл мурун ажырашкан күйөөсү Бахтияр Закиров аты жөнүн Билашев Абдимиталип деп өзгөртүп алып, кызы 15 жашка чыккан чакта жардам ала албай келгендигин. Өткөн 2018 жылы Карагулжа райондук сотунун алимент кесип берген чечимине карабай, жардам ал тургай кызына паспорт алуу жана чет өлкөгө чыгуусу үчүн ишеним кат ала албай жаткандыгын билдирип жардам сурады.
Мен Ураимова Нуржан деген Жалал Абад областында турам. Күйөөм мурунку аты фамилиясы Закиров Бахтияр Билашевич болгон, азыр болсо Билашев Абдумиталип Билашевич кылып өзгөртүп алган. Бир кызыбыз бар ортобузда. Кызым азыр жакында 15 чыгат. Ушул 4 айлыгында таштап кеткен ушул кызым экөөбүз. Ошол бойдон ошо кызымга такыр алимент төлөйөк Каравулжан сотунан сот кечими былтыр чыккан, былтыр майда чыккан. Теле этот мен сот аткаруучуларга бара берип чарчадым. Сот аткаруучулар эмеден Москвадан бери эмеден границадан өтпөй атат. Биз ошо аэропорттору таможнилерге бергенбиз, анан Роска бергенбизге деп коюп атышат. Бара берип каравулжага бара берип чарчадым да биз таппай атабыз сиздин күйөөңүздү деп ошентип коюп атышат. Анын кызымы мен Казакстанда иштейм да, өзү ошо жака алып өтөйүн десем, доверенность бер десем, доверенность дагы бербейм, колуңан келгенин кыл деп күйөөм ошентип атат да. Мен доверенность дагы бере албайм, паспортумун копиясын да бере албайм, мисалы алимент да төлөбөйм, колуңан келгенин кыл, доверенность дагы бербейм деп атат. Атаңардын, апаңардын паспортунун копиясын алып келгиле, өзүңөрдүн метрикаңардын копиясын алып келгиле деп атат. Паспортунун копиясын жиберип койчу, анда ошо мектептен сурап атыптыр десем дагы жибербей атат да. Айтыш керек болуп атат да, эми жок дегенде ошо кызыңа паспорт алып берип кой, доверенность берип кой депчи.
Бул суроо боюнча Жогорку соттун алдындагы сот департаментинин соттук актылардын аткарылышын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Канатбек Осмонов төмөнкүчө түшүндүрмө берди.
Мыйзамдык жолу бул эми соттук айрылыш керек. Анан жанагы карызкордун ушул убакытка чейинки карызы эсеби канчага көтөрүлүптүр? Ошол аймактык сот аткаруучу кызмат бөлүмүнө кайрылсын арыз менен. Жалал Абад шаарынын сот аткаруучуларыначы. Арыз менен кайрылып, алименттик эсептик көрсөткүч канча, алыркы учурда канча карызы бар экен карызкордунчу. Ошонун баарын эсептеп, эмне кылып туруп, анан тиги өндүрүп алуучуга берсен, ал сотко кайрылсын. Карыздын эсебин өлчөп берет, колуна берет, ошон менен сотко кайрылсын. Эми ошонун ишеним катты, мажбурлоо түрүндө сот чечим чыгарып берет. Себеби аткаруу амалдары менен гана аткара алабыз да, соттун күчүнө кирип келген аткаруу бараптар мененчи. Биз алиментти гана төлө деп айта алабыз да.
Азаттыктын турак жайы үчүн ипотекалык кредит алган угармандарына жагымдуу да кабарым бар. Мындай кабар алууга мындан 3 жыл мурун 12% үстөгү менен ипотекалык насыя алып үй алган мугалим Нургүл Рыскулованын насыянын үстөк пайызын азайтууга болобу деген суроосуна жооп издөө түрткү берди. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу Алмаз Дакыбаев өкмөт кабыл алган чечимге ылайык 1 ноябрдан тарта мурда алынган насыялардын үстөгү азайтыларын кабарлады.
Азыр 1 ноябрдан баштап өкмөттүн эми токтому келди, протокол түшүргүлө деп мурун кул берген кредиттерди 1 ноябрдан баштап 7-8-9 кылабыз. Азыр алар 8-9-10 болсо, биз анын 7-8-9 баягы өз салымына карата да. Кимдики 8 болсо алардыкы 7 болот, кимдики 9 болсо алардыкы 8 болот, кимдики 10 болсо алардыкы 9 болот. Ушинтип түшүрөбүз 1 ноябрдан баштап. Анан алар ошо 1 ноябрдан баштап жанагы доп соглашение кылат банктар менен, и ошо пайыздык чечим түшөттө 1%. Азыр каттарды банктарга даярдатабыз.
Ээлинүү программасына шылуундарга акчасын алдатып өздөрү кетирген жаңылыштыкты башкалар кайталабасын жана сабак алышсын деген ак ниет менен жалпыга кабарлап коюуну жана тартип коргоо органдарынын көңүлүн бурууну өтүнгөн жарандарыбыз да жок эмес. Алардын бири Нурдин Мураталиев интернет аркылуу иштеп Америкадан машина алып келип беребиз деген Вилкар деген компанияга миңдеген долларларын бергендигин, азыр алар интернеттеги баракчасын өчүрүп таптырбай жатышкандыгын кабарлап, ишенчек адамдарды сак болууга чакырды.
Вилкар деген компания менен келишим түзүп, машина алалы деп Америкадан заказ бергенбиз да. Вот чектер эмне акча перевод кылгандарым да. Бул Россияга да, бул Россияга перевод кылгыла деп көрсөткөн да. 100 000, 100 000 Бул акча үчүн канчадан бери иштеп атабыз? Мен 6 300 $ перевод кылдым да. Кээ болсо 40 000 $ перевод кылыптыр. Кээ болсо 3 000, 2 000, 5 000 $ перевод кылгандар. Просто булар бул компания жарымын төлөгүлө деген да. Биринчи мен 70% төлөдүм да. Биз деген бир ай, почти бир ай өтөйүн деп калды. 24-нде заказ берген машинаны. Ушундан бери мына 28-нде Литвага келмек. Азыр мен жазсам, ал сразу эмени өчүрүп салды да, GPS өчүрдү. Андан кийин уже WhatsApp'тан жооп бербей калды да. Биз акчаны Россияга жөнөттүк да. Булар бизде болсо учредительдер, бирок Россияда отурат деп бизди алдап көндүргөн да. Анан биякта бизге телефон номерлерин берген, биякта машина алып келген кишилердин телефон номерлерин беришкен. Биз ошолорго чалсак, алар алып келип берген бизге деп ошону подтверждение кылган. Биз ошого ишенип акча аларга көрсө акча төлөптүр да. Анан кийин алар болсо телефондорун өчүрүп салды. Азыр ошончо биз МВДге кайрыла алып атабыз, ошо бала адамдарды таап, ошо кайсы махинациялар болду, кайсы жолдор менен. Биздин банктарды ошону текшербегенине ошо мен таң калдым да. Бул деген уже канчадан кишилер уже машинасын канчадан бери көптөн бери күтүп аткандар бар экен. Уже алардыкы мына Казакстанга келип калыптыр даже. Биздики даже Норвегияда турат. Алардыкы Казакстанда даже не отвечает. Бир жумадан бери, Казакстандан бери 2 күндө эле келсе керек машина дегенчи.
азаттыкка үй, жер, соода жайларын талашуу, ден соолукка зыян келтирүү жана башка көйгөйлөр боюнча кайрылуулар дагы арбын болду. Аларга тиешелүү жактан жооп алгандан кийин гана эфирге берилерин эскертүү менен бүгүнкү эл үнү соңуна чыкты. Ал эми сиздердин видео, аудио билдирүүлөрүңөр үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0555-988-755 номери ар дайым ачык.
Туйкан Досалиева эл үнү берүүсүн алып барды. Урматтуу каарман, ушу менен Азаттык радиосунун жекшембүгүнкү кечки жарым сааттык берүүсүнүн биринчи бөлүгү аягына чыкты. Бизди укканыңыз үчүн рахмат айтамын. Бүгүнкү кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр толкунду бурбай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.